Campus FM jippreżenta Festa Storja. Miej Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Colero. Programm li ħares lejn il-kronoloġija ta' kif sviluppa il-fenomenu tal-festi f'Malta. Iż semmija jena flimkien ma' Mario Colero nilqakom għal dan it-tielet programm din is-sensiela Festa Storja fejn qegħdin naraw kif żviluppat l-istorja tal-festa f'Malta, però mhux biss tlaqna mill-fatt ta' kif fjorixxiet il-reliġjon mbagħad fit-tieni programm dejna naraw l-ewwel elementi ta' festa x'kienu f'Malta semmejna dik tal-Imnarja ta' San Girgor u oħrajn, illum se nibdew naraw ukoll xi ħaġa li diġà semmejna fl-ewwel programm kif bdew jitkabru l-knejjes. Mario, nilqek mhix ġdid fil-programm. Fl-ewwel programm inti semmejt il-fatt li mill-Konkatedral tal-Belt qisu mbagħad bdew jieħdu svolt oħra il-knejjes.
Iva, iva, ġożu, fil-ewwel ħaġa nsellem bħal dejjem is-semmija ta' dan l-istazzjon, oħna se nkomplu fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra u wasalna fil-punt fejn il-knejjes tagħna minn knisja medjovali li kienet tkun il-knisja medjovali kienet tkun pratikament baxxa, ma kienx tkun għolli, ma kienx ikollha ħafna koppli u affarijiet hekk. Taraw il-knejjes medjovali għad għandna eżempji tajbin aħna ħall-Milliri pereżempju, Santa Marija ta' ħall-Xluq, ħall-Siġġiewi, ta' Kemmuna importanti ħafna bħala knisja medjovali. Allora tara dat tip ta' knejjes li kienu pratikament kunu baxxi, mhux għoljin iktar mid-djar tar-raħal. U kienu jkunu b'tali mod u maniera li tista' tiddefendihom. Tajjeb ngħidu Joseph li anke l-irħula tagħna kif bdew jiżviluppaw fi żmien il-Medjuevu, jekk tara iċ-ċentru tar-raħal fejn għandek dawk it-toroq sqaqin u toroq dojoq qishom labirint. U tara l-bini propju tar-raħal, tinnota li id-djar kien ikollhom bieb isfel u fis-sular t'isfel ma jkollhomx twieqi. Jekk ikollu t-tieni sular mbagħad ikollu twieqi, però normalment kien ikunu sular wieħed b'iktar l-iktar kamra fuq il-bejt. Però twieqi ma kinux jeżistu fit-triq. U f'daw it-toroq labirint kien ikollok bibin biss. U dika kienet sistema ta' difiża. Għax inti kellek, aħna Malta qabel ġew il-kavalliri, l-iktar li kienet dbati mill-attakki tal-furbani tal-baħar. Mela l-furbani tal-baħar kienu jinżlu l-art, jaslu l-eqreb għabita ċentru għabita li jisibu, jisirqu li jisibu, u jerġaw jaħarbu l-ura u jkaxkru maħħum dak li jkunu serqu. Il-knejjes kienu jkunu target prinċipali tagħhom. Allura, inħolqu din is-sistema biex l-abitanti tar-raħal hekk niżlu il-furbani u daħlu fir-raħal jimbarraw il-bibin sewwa u jiddefendu d-dar minn fuq il-bejt. Normalment kien ikollhom dik li ngħidula l-muxrafija li kienet tkun qisha tieqa sporġuta l-barra fuq il-bieb li jkollha toqba fil-qiegħ u fil-ġnub biex hu jara minn hemm quddiem il-bieb tiegħu u fl-istess ħin ma jesponix ruħu barra id-dar. Allora meta jimbarra sew il-bieb, jiddefendi ruħu tajjeb minn fuq il-bejt. Il-knejjes l-istess kienu jimbarrawhom biex jiddefendu ruħhom. Sa dan it-tant kienu jagħmlu s-sinjali biex jafżaw il-kavlerija. Allura meta il-furban jidħlu ġo r-raħal dawk l-isqaqin u toroq il-labirint ta' madwar il-knisja, kien ikun diffiċli għalihom biex isibu triq lura. Għadik kienet sistema ta' difiża il-mod kif jibnu l-irħula. Allura l-knisja kienet kull importanti li ma tkunx tispikka fuq il-komplament ta' djar, għax inkella kienet tiġi target jisir u għaw jitilqu l-hemm. Fil-knisja probabbli kienu kun hemm ħadd jiddefendiha, kienx ikun hemm familji magħluq inġo fiha. Għana għadi kienet waħda, issa jina tnamela kemm jista' jkun sempliċi biex jifmuni minn qed jismana, ta'. Però għadi kienet sistema ta' difiża. Meta mbagħad ġew il-kavallieri, allura żdiedet is-sigurtà. Iktar u iktar meta mbagħad bdew jinbnew il-fortifikazzjonijiet, għax għall-ewwel il-kavallieri kkonċentraw bil-fortifikazzjonijiet madwar il-port. Wara l-assedju tal-1551 meta qalgħu d-beżbiża kbira meta għawdex tħarbat kompletament, daħlu f'qoxorthom u bdew jaraw li ma jiffortifikawx bis-silbirgu anka l-intorni, allura imbniet il-Forti Sant'Irmu biex tiddefendi dħul tal-portijiet u l-Forti San Michele l-Isla. Umbat eventualment wara l-assedju l-kbir li għal-kem intrebaħ l-assedju l-kbir, bħra ġorta kienet bezbiża kbira l-kavallieri u għal-Malta, bdew umbat bil-bini tal-Beltvalletta bdew jifirxu iktar. Bizmin umbat baqaw jifirxu iktar li anka bdew iduru l-kosta bil-fortifikazzjonijiet, allura Malta saret iktar post sikur. L-attakki minn fuq il-baħar tal-Furbani jinqataw, l-attakki tal-Imperu Ottoman, tal-Torok, dak li ngħidulhom it-Torok aħna inqataw ukoll, għax wara l-assedju l-kbir darba biss reġgħu pruvaw jattakkaw il-Malta, it-Torok fi żmien il-Gran Maslunija Kurt, allura dik kellek sigurtà, allura n-nies se tgħattex iktar tranquilla. Allura bdew u mbagħad jikbru l-knisja ma ħtiġilix teqpa żgħira baxxa u da bdew għalfejn ma nibnix knisja monumentali kif qed jibnu l-kavallieri. U naraw li anke l-arkitetti. Ġlormu Kassar li kien l-arkitett tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan jidher li fir-Rabat li r-Rabat għalkemm ma kienx għadu l-Belt Kapitali għax aħna ngħidu l-imdina. Però Rabat ċorta kien konsidrat bħala parti mill-belt. Kien parti mill-belt fi żmien ir-Rumani, però meta mbagħad ma baqax parti mill-imdina, xorta kien ikkonsidrat isu ċentru amministrattiv ta' Malta. Fir-Rabat pereżempju kienet jibni ġlormu Kassar mena l-Knisja tal-Agostinjani qabel San Ġwan, u hawn min jgħid li hemmhekk esperimenta biex ikun jista' jfassal il-San Ġwan. Bħala knisja bin-navi. Jiġri hemm dik it-teorija. Allura naraw li kien hemm diġà din l-idea li nikbru ma niqbgħux. Ġa konna għadna fil-programmi l-oħrajn li ż-żejtun, pereżempju l-knisja l-antika taż-żejtun, tkabret. Il-fatt għandha l-parti ta' wara l-kappelluni imbnew wara l-kursija. Allora dak jurik li kienet qed titkabbar. Anka bir miftuħ kienet kabret il-knisja dikha ma kienx kif illum, dik kellha l-kappelluni u l-kor li kienu nħattew imbagħad biż-żmien. Għallek il-knisja l-antika tas-Siġġiewi ukoll kellha l-kappelluni. Allura dak juri li l-knisja kienet diġà tieħu forma ta' salib u qed kompli tikber. Ħaġa li ironikament f'San Ġwan ma saret qatt.
Għandek dik il-korsija.
San Ġwan baqat stil bazilikali korsija.
Ekkon ħanġiel l-mistoqsija, tissemmi jessa però. Anka l-facċata ta' San Ġwan li ta' tikdera ta' fort. Ma meta tgħid allura influenza San Ġwan, mxorta l-istil ma kienx dak l-istil ta' knejjes fil-ħula le?
Għax ħanajlek ħala, San Ġwan meta mbena il-barokk kien għadu ma ħax invoga. Allura mbena iktar fuq isu stil medjevali fejn inti San Ġwan taħ minn barra tażmu fortizza iktar milli knisja. Id-dekorazzjoni l'għandu barokka ġewwa saret wara
iktar il qudiem
fi żmien kottoner u.
Imma lo dal-knejjes li rħula bdew jikbru fi żmien il-barokk u mbagħad iktar tard jew.
Issa jekk tara l-ewwel forum ta' knejjes, pereżempju l-Knisja ta' San Giorgio għall-Ormi. Ma tistax issejħilha li hija xi barokk elaborat ħafna mżejjed, daħlu elementi barokki fija wara aktar tard. Għax nafu li l-Knisja ta' San Giorgio l-ewwel inbniet il-parti ta' quddiem il-korsija, u mbagħad inbnew il-kappelluni u l-kor il-kopla pereżempju tlestiet. Il-Knisja kellha diġà xi mit sena meta tlestiet il-kopla. Jiġifieri għax dak
kien hemm tixbih mal-konkatedrali.
Allora jekk tara l-korsija tal-Knisja ta' San Giorgio tal-Ormi, tara tixbaħ ħafna tal-Katedral ta' San Ġwan, fiċċor iżgħar minnha però tixbaħha. U mbagħad għandek pereżempju knejjes oħrajn li kienu bdew jinbnew bil-mod il-mod, ukoll pereżempju jekk inħarsu lej il-Knisja ta' Ħażebbuġ li kienet ta' Tumas Dingli, għax inti għandek Ġlormu Kassar. Ibnu Vitor Kassar jattribwixxu li ilu l-knisja l-antika ta' Birkirkara, ta' Santa Marija. li jemmek diġa narawħ marpas soltre minn missieru li beda jiddekora iktar il-knisja. Umbat għandek il-Tumas Dingli. Tumas Dingli jienat l-istudja ma Vitor Kassar. Issa Tumas Dingli, per eżempju, feta żgħira ħafna id-diżinja knisja taħat tard. Li hemmhekk jekk tħares lejn l-elementi tal-faċċata, diġa tinduna li hemm oltre mort oltre fil-waqt li l-pilastri baqgħu simili għal dawk ta' San Juan u għal dawk ta' Birkirkara. Imma mbagħad tibda bil-kapitell, il-niċeċ, il-portiku ta' fuq
il-bidi elaborati ġifieri.
Beda tiżjin, għax beda dieħel bil-mod il-mod l-element ta' tiżjin. Il-barokk mbagħad daħal naqr iktar tard. Għax il-barokk, jekk inti titissemmi per eżempju faċċata ta' knisja barokka, insemmu ħaż-żabbar. Li l-knisja oriġinali wkoll hija ta' Tumas Dingli, però mbagħad biż-żmien komplet żviluppat u żżejnet bl-istil barokk. Per eżempju, knisja li minn ġewwa għadha ta' Tumas Dingli hija tan-naxxar. Fejn hemmhekk naraw il-prim ordni u s-sekond ordni, ħaġa li nsibu wkoll fil-knisja l-antika ta' Birkirkara.
Ta' Kassar.
Ta' Vitor Kassar. Ġifieri, għandek daw l-esperimenti, fejn għandek daw l-arkitetti li qegħdin jesperimentaw u wħud minnhom kellhom anke influwenzi ġejjin minn barra. Għax imbagħad irridu nżommu f'moħħna li l-kavallieri bdew iġibu anke arkitetti minn barra. U l-barokk sploda, per eżempju, meta ġew arkitetti bħal Carapecchia, bħal Mondion, li kienu daw għamlu kapolavuri ġomma u postijiet hekk. Allura meta bdew jaraw dik l-influenza għaw Malta l-arkitetti Maltin li anka minnhom kif għadna kien hemm mar Napli, kien hemm mar Ruma jistudja.
Carapecchia kien jisservata għandu tal-Vittorio xekk jolbel.
Le, Carapecchia għandu
ta' Santa Katarina.
Santa Barbara. Għandu San Ġagbu.
Tiġi wara l-Konkatedrat.
San Ġagbu u għandu kol ta' tal-Pilar.
Għax tal-Vittorja kienet l-ewwel
tal-Vittorja, però l-Vittorja ma kienx kif inillum. Il-Vittorja l-faċċata żdidet ilha wara. Ukoll. Tal-Vittorja kienet iżgħar bħala knisja, tkabbret.
Għaw xi knisja mhux imbagħtu.
Ta' kemm hux baqgħet l-istess. Ħattart ukoll għadha kif ħallija. Tumas Dingli. Il-faċċata tal-Vittorja hija barokka, ġifieri żdiedet wara, anke l-kampnar, però il-ġewwieni tal-knisja u l-parti ta' wara hija dik oriġinali li nbiniet qabel San Juan. Meta nafu li l-ewwel bini fil-belt prattikament kienet hi.
Carapecchia fil-mażmien wasal mal.
Carapecchia iktar fiż-żmien il-barokk, hemmhekk morna fiż-żmien il-barokk meta beda dieħel kien wieħed mill-influwenza ħafna il-barokk Malti u mbagħad għax l-arkitetti Maltin u anke dawk li kienu qed jaħdmu hawn Malta bdew jimitaw il-barokk li ġab miegħu u hemmhekk għandek il-barokk fl-aqwa tiegħu. Però biex nerġgħu immorru naqra lura, kif għadna kellna qegħdin Tumas Dingli kien dak isu li fetaħ il-bieb.
Dejna naw bidla. Mario, biex tu ftit nifs u mankan serħu ftit l-udnejn s-semmija. Ta'na u koll ftit waqfa muzikali, nkomplu nitkelmu dwar kif zviluppaw il-knejjes Malta fit-tieni parti dan il-programm.
Thank you.
ura fil-program Festa Storja, illum qegħdin niddiskutu l-iżviluppu tkabbir tal-knejjes f'Malta. Mario, fejn tidħol il-kopla? Il-kopli.
Mela, il-kopla kien żvilupp interessanti ħafna xin meta l-knejjes bdew jieħdu l-forma ta' salib. Għandek fejn jaqdu il-kappelluni mal-korsija u mal-kor qed jinħoloq vojt. U naraw li kien diġà beda jiżviluppa, pereżempju fil-Knisja tal-antika taż-żejtun, għandek it-tambur ngħidulu l-iskutella fuq. Il-kopla mingħajr twieqi sempliċiment biex insaqqaf fejn jaqsmu l-xurxin il-korsija mal-kappella.
Mingħajr li kien lanterna wkoll mingħajr. Biċċata fuq.
Eh, dik jgħidu li kien hemm lanterna li kienet żdidet wara mbagħad kienet waqgħet mal-tempata u neħewa. Kopla interessanti ħafna hija knisja l-antika ta' Ħallija.
Ta' Salvatur.
Salvatur l-antik. Li hemmhekk naraw kif kienet tkun eżatt għax dik ma kellix lanterna għalha l-mod kif tagħlaq
it-tambur biss.
It-tambur l-iskutella fuq li tagħlaq bil-ponta ġifieri hija bellezza għadha fistat veru tajjeb. Għax dik il-Knisja ma tantx nagħtu kasa, però hija importanti ħafna tas-Salvatur ta' Ħallija l-antika. Għadha il-forom ta' kopli bil-mod il-mod imbagħad bdew jiżviluppaw fil-kopli li naraw fi knejjes ta' Tumas Dingli, per eżempju, bħal ta' Ħattart, Ħażebbuġ, In-Naxxar, li huma kollha għadhom il-kopla l-antika, ġifieri għandek it-tambur li kollu twieq iżgħar ħafna, u waqas ikun f'kull panew, it-twieqi, per eżempju, jkollok wieħed iva, wieħed le. L-iskutella li ma tantx ieħor hija pjuttost ċatta, u l-lanterna ġieli ma jkunx hemm. Jew inkella tkun żdieda wara l-lanterna.
Fil-fatt normalment dawn il-kopli minn ġewwa laqas jidru li. Kif tarhom minn ġewwa? Ma tgħix l-istess waħda minn
barra. Minn ġewwa tara fil-fatt li hija għol iktar minn kif tidher minn barra. Mbagħad ġew imitati pereżempju ż-żurriq għalkemm ma kienx ta' Tumas Dingli kienet dak il-mod. Però mbagħad naraw li Tumas Dingli pereżempju f'Ħażabbar fejn bena l-ewwel kopla mhux dik li hemm illum ta' qabilha, hemmhekk fil-kopla kien naqri iktar kabbari mill-kopla pereżempju tan-Naxxar. Anke f'Ħażebbuġ u f'Ħattart kien naqra kabbari iktar minn tan-Naxxar. Ara bdew donnu jikbru. Però mbagħad kien hemm żvolta. U għawek jitħol arkitett ieħor. Fejn kellek il-Lorenzo Gafà. Fejn dan Lorenzo Gafà kien hemm il-proġett ta' tkabbir tal-Knisja ta' San Giorgio ta' Ħallija. Ma
kienx iktar ilgħu.
Eh, żgur, ġejn iktar lejna. Fejn il-barokk.
Qabadna l-barokk.
Eh, kien beda jifjorixxi. U dan Lorenzo Gafà kien ġie kummissjonat il-kopla għall-Knisja ta' San Giorgio ta' Ħallormi. Issa il-problema kienet li t-Knisja ta' San Giorgio ħall-Ormi meta nbniet l-ewwel nbniet il-kursija bin-navi.
Kif hemm aktar.
Wara żdiedu l-kappelluni u l-kor. Però kien hemm ħafna nies li kienu jibżgħu li l-erba' pilastri maġġuri li fuqhom jerfgħu kopla ma kienux intenzjonati biex jerfgħu kopla. Allora meta tkabret il-Knisja u ġew biex jibnu l-kopla kien hemm din il-biża'. U dan Lorenzo Gafà ħareġ b'dil-idea li jħaffef kemm jista' jkun il-kopla. Allura ħareġ bl-idea ta' tambur bitwieq kbar ħafna flok dak it-twieq iżgħar u massa ta' ġebel, twieq kbar ħafna fuq tond bl-arkati biex fuqha jserraħ biex il-kopla tiġi ħafifa kemm jista' jkun. U lesta din il-kopla San Giorgio ħall-Ormi li kienu kritikaw ħafna fuqha li mhix soda u se tikkrolla u taf jien. Xi sentejn jew tlieta qabel ma seħħ il-famuż terremot tal-1693. Dak li suppost iġġarra fil-Katedral tal-Endina u l-Katedral ta' Għawdex li ngħidlek jiena sabu x-xoqqa f'Moxta biex jibnu knejjes ġodda, speċjalment ta' Malta, u li kien ikkawża.
وكل تغفر
اسمو غفار اتني اليوم وكان الكاوزا حفنا خساره ذات الترموت ودا باجب تا كل حد السيبوست كوبلا اللي كانت ديفتوزا اللي كانت مش بصحتها اللي كانت ستا ما جرى لها شيء كل ما صار لها ورا سبيس صاروا لها داوك الساري اللي عندا فوق البلاستري تاعها اللي كومبلو زين واو جابوا اكثر صبيحه ينات لي بحال رينغراتسيامنت لالا لورينزو كافا بين ابشي الكنيسيا تاع المادونا تاع الهلاس اللي فوق بيان تاتياو هكي يا تراديسيوني هنا يدوي Allura, kif sar dal-esperiment u sar terremot li għamel ħafna ħsara u lil di l-kopla di sippos kienet difettuża mam li laxej. Mbagħad, Lorenzo Gafa ħafama kbira tantu hekk li jingħad ġi kkummissjonat il-Katedral tal-Imdina, Knisja taż-Żejtun,
il-Knisja
ta' San Lorenz tal-Birgu, jiġifieri il-faċċata tal-Knisja tar-Rabat ta' San Pawl,
jiġifieri.
Binjiet mill-lisbaħ, mill-lisbaħ bħala knejjes għandek knejjes il-Knisja taż-Żejtun, mhux ta' bxej jgħidu l-katedral tan-naħat isfel, però tajjeb ngħidu li gafa il-Knisja taż-Żejtun ma bilix bin-navi, kienet forma ta' salib. U l-kopla kienet mhux eżatt kif in illum, ġiet modifikata ma' żmien il-kopla.
Ma mis-salib imbagħad bin-navi bil-kappelluni, apart il-konkatedral.
Għax imbagħad bdew deħlin l-idejat minn knejjes ta' barra. Anka fil-belt stess, bdew jinbnew knejjes, pereżempju naraw knisja tal-Ġiżwiti, il-belt, li bħala knisja. Ija l-ikbar knisja wara San Juan, tal-Karnollu bil-ġurnata hija knisja kbira, però ikbar mill-knejjes l-oħrajn tal-belt hija knisja kbira ħafna. Jekk tħares lej il-kopla tagħha, hemmhekk naraw kopla li għadha l-forma li kien jagħmel Tumas Dingli. Allura hemmhekk għandek knisja żviluppat kbira sabiħa bil-kappelluni, però l-kopla għadhom qed jibżgħu jibnu kopli kbar. Meta mbagħad iktar ma kien hemm ma twistgħu tarif u bniedem kellu knowledge iktar setgħu il-periti tagħna jesperimentaw jibnu dat-tip ta' kopli kif għadlek il-kopla ta' San George ħall-qormi kienet it-turnover għax imbagħad inbnew kopli mill-isbaħ wara jiġifieri li jixbħuha u żbieħ u baqgħu ivarjaw għax tajjeb ma noqgħodux jien mhux qed ngħid waħda sbaħ mill-oħra ta' jew dik l-isbaħ. Però l-importanti li meta jkun hemm binja li tkun strumentali biex imitawa binjiet oħrajn, tajjeb nsemmuha. Għax imbagħad bqajna nesperimentaw u minn sempliċiment kopli baxxi bdejna nitilgħu f'kopli għoljin.
Kopli oħrajn żgħar
il-kupletti, jiġifieri il-kappelluni, għandek minn anke il-kappelluni huma msaqfin b'kopla, kif għandek iż-żurriq, pereżempju, għandek ħalkirkop, kif għandek ħattart. Jiġifieri prattikament għalkemm mhux kopla, imma is-saqaf huwa forma ta' kopla. Imma mbagħad għandek
il-balzan jidhirli wkoll.
Eh, għall-balzan ukoll għandha minn għalija. Imma mbagħad għandek il-mod kif żviluppaw fejn bdew nagħmlu kopli monumentali. Kif għatlek ħażabbar kellha l-kopla ta' Tumas Dingli li mbagħad tneħħied biex saret il-kopla tal-lum. Għandek is-Siġġiewi kellek il-kopla l-antika tneħħied biex saret il-kopla tal-lum. Ir-Rabat San Pawl, il-kopla kienet krollat dik kienet waqgħet, u mbagħad inbniet il-kopla monumentali tal-lum. Insomma, prattikament.
Fil-ħin li baqa' għandna. Mar, mill-kopla nixtieq indur ftit lejn il-Kamp Nar issa.
Il-Kampnari.
Fejbdew din iż-żewġ kampnari, pereżempju.
Fatlek kont semmejtlek fi programm ieħor ħaltarxin kienet l-ewwel waħda b'żewġ kampnari fil-faċċata. Però normalment il-kampnari kien hemm dik l-idea li anke nsibuha fl-Italja li l-kampnari jkun xi ħaġa distaqqat mill-Knisja fuq wara. Ara nsibu ħafna knejs bħal muħattart pereżempju fuq il-kappellum. Iż-żurri hekk kienet oriġinali kellha kampnar fuq wara.
Fejn għandek il-Gudi u mbagħad
Il-Gudja leħ ubnew il-kampnar fuq wara mbagħad meta bidlu l-faċċata ħallew hemm.
Raġel ġimur l-influenza tal-Konkatedral. Il-Konkatedral kol b'żewġ kampnari.
Żewġ kampnari fil-faċċata.
Jista' jkun li hum minn hemm ukoll isub.
Eh, għax imbagħad ħażebbuġ, għandek ħall-qormi, dawk it-tip ta' knejjes li da. Però l-idea ta' kampnar fuq wara damet. Damet tintuża, fil-fatt hemm imbagħad għandna knejjes li mlew tnej fuq wara fuq il-kappelluni bħal m'għandek il-rendi, għandek ħalaġ.
Għalkemm il-faċċata għandek
is-siġġiewi, ġifieri li għandek żewġ kampnari fuq wara. Però l-idea hi donnu iktar kienu jħarsu lejn kampnar wieħed mill-li t-nejn. Umbad bizmin iktar madaħal zmin iktar ħarġet l-edeja ta' facċata, per eżempju l-Birgu sal-Lawrenz kampnar wieħed fil-facċata kella, umbad imbena t-tieni kampnar dak tan-naħħa ta' barra biex niftehmu biex ġabu.
Jew kemm kien ikunu fuq barra kien ikunu wieħed biss.
Wieħed biss.
Xorta.
Eħe. Bħal mill-Lunzjata tal-Birgu li wkoll kella kampnar wieħed fil-facċata u da sal-ġurnata l-lum kampnar wieħed fil-facċata.
Anke l-faċċati mbagħad bdew jinbidlu.
Iżgur.
Ma' żminijiet, naf semmejt għas-siġġiewi per eżempju.
Is-siġġiewi is-siġġiewi mhux inbidlet, żdied.
Żdiedet.
Inbidlet per eżempju.
Il-biċċa antika dal-portiku.
Eħe. Għandek in-Nadur li żdiedet ukoll, għandek San Pawl ir-Rabat li żdiedet il-faċċata, baqgħet il-faċċata l-antika, mbidlet faċċata, per eżempju, n-Naxxar inbidlet kompletament il-faċċata, mill-faċċata l-antika ma du jidher xejn. Inbnet faċċata ġdida kompletament. Il-Furjana, per eżempju, l-istess, mill-faċċata l-antika ma dati jidher xejn, inbnet il-faċċata
neoklassik,
anka San Pawl il-Belt, il-Gudja, iż-Żurrieq, huma kollha knejjes li biżmien inbnet ilhom faċċata ġdida.
Sfortunatament, b'dawn l-iżviluppi Mario. Tlifna wkoll, kif ġieli qed nitkellmu jien fuq il-medja soċjali meta tibda titfa' wkoll xi ritratti ta' xi kejjed. Sfortunatament
tlifna
faċċata żbieħ. Imma tlifna.
Jiena ħaġa li tagħmel lum din tal-imdina jien nixtieq għalkemm il-katedrali hemm huwa waħda mill-isbaq knejjes l-għandna Malta, però nixtieq għad hemm il-katedral medjovali, għax inti knisja medjovali għaw Malta ta' dak id-dimensjoni m'għandniex.
Li kol ma jeżisti dan hemm artistic impression ukoll tiegħu.
Artistic impression li hija dubjuża ħafna kemmi tiegħu. Li għandna l-pjanta, l-pjanta ta' kif kien imqassam il-katedral l-antika da teżisti.
Mario, wasanna l-ħin dir qiegħed, wasanna meta kun qed nippjanaw dal-programm kont qed ngħidu manna biex qegħdin nimxu kif ngħidu mal-programm. Il-ġimgħa dieħla se inkomplu naw x'influwenza ħallew ukoll l-Ordni ta' San Ġwan fuq il-festi tagħna infakru li f'dan il-programm aħna ħankunu qegħdin niddiskutu il-festa f'Malta fil-fatt. Ek iġib li semtiju festa storja. Mario, jona nishtiq ningrazzjak, ningrazzja l-redent Abdillerġa kien mana bħala tekniku. Illum, infakkar dejjem illi min ikun jishtiq jerġa' jisma' dan il-programm, jista' jidħol fis-sezzjoni tal-webcast fuq is-sit elettroniku tagħna campusfm.um.edu.mt. Semmija nishtiq ningrazzjakom talli kontu mana, aħna nerġa' nkunu magħkom bi-programm ieħor festa storja l-ġimgħa d-dieħla. Campus FM għaddu kif waslilkom. Festa Storia. Miej Joseph Gallia u l-mistieden residenti Mario Colero.